ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናይ አውሮፓ መገሸኦም ለማዓንሶኒ ኣብ ፈረንሳይ ጀሚሮም ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ጀርመን ፍራንክፈርት ምስ ኢትዮጵያን ማሕበረሰብ ክራኸቡ እዮም። ኣብቲ መደብ ንምስታፍ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣውሮፓ ናብቲ ከባቢኡ ሒዙ ከም ዘለዉ ኣምባሳደራት ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮ ብዝገበርሎም ግብዣ ሎሚ ኣብ ፓሪስ ዝርከቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ጽባሕ ድማ ምስ መራሒት ጀርመን ኣንገላ ሜርከል ክዘራረቡ እዮም። 11 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝተሳተፍሉ ፍሰት መዋዕለ ንዋይ ኣፍሪካ ኣብ ዘተኩር ኣኼባ መደረ ከስምዑ ትፅቢት ከም ዝግበር ተፈሊጡሎ። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ንዝገብርዎ ዕደቶም ሎሚ ብፈረንሳ ጀሚሮም ኣለው። ጽባሕ ከዓ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከተማ በርሊን 11 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዝካፈዳሉ ኣብ ኣፍሪቃ ፍሰት መዋእለ ሃብቲ ዝምልከት ጉባኤ ተረኪቦም መደረ ክገብሩ እዮም። ምስ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል እውን ክመያየጡ ትፅቢት ይግበር። ብተወሳኺ ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሑ ምስ ዘለዎን ክሰርሑ መደብ ምስ ዘለዎምን ሰብ ሃብቲ እውን ተረኪቦም ክመያየጡ መደብ ከም ዘሎ ኣተሓባበርቲ ገሊፆም ኣለው። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ፓሪስ ዝኣተው ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ብመሰረት ዝገበረሎም ዕድመ ክኸውን ከሎ ምስቶም ፕረዚደንት ክዘራርቡ እዮም ዝብል ትፅቢት እውን ኣሎ። ድሕሪ ዞም ምድላዋት ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ኣብ ኣሬና ስታድዮም ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምርካብ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ነዚ መደብ ንምትሕብባር ካብ ዝሰርሑ ሓደ ዝኾነ ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነዚ ተግባር እዚ ናብ ጀርመን ከይዶም ዘለው ወሃቢ ቃልቲ ቤት ዕዮ ኣቶ መለስ ዓለም ገሊፆም ኣለው። እዚ ናይቲ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተካየደ መቐፀልታ እውን ይብሉ።
ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ሰሜን አሜሪካ በመምጣት ግንቡን እናፍርስ ድልድዩን እንገንባ በሚል መሪ ሀሳብ የተጀመረ ኢትዮጵያውያን
ቅድም ሎሚ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ መንደቅ ኣፍሪስና ድል ንህነፅ ብዝብል መሪ ሀሳብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝገበርዎ ዑደት ዘፍረዮ ሓድነትን ፍቅርን ኢትዮጵያውያን ንሃገራዊ ትንሳኤ ብሓባር ክሰርሑ ዕድል ፈጢሩ ብዙሓት ናብ ሃገሮም ይመፅ ኣለው። እዚ ምንቅስቃስ እዚ ናብ ኣውሮፓ ብምምፃእ ቀፃላይ ካልኣይ ምዕራፍ ከዓ ሓደ ኮይና ንላዓል ንፅባሕ ንህነፅ ብዝብል ቴማ ዝካየድ እዩ። ካብ ሙሉእ ኣውሮፓ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ክካፈሉ እዮም። ካብ 20 ክሳብ 25,000 ኢትዮጵያውያን ብኣካል ኣብ ፍራንክፈርት ክርከቡ እዮም። ካልኦት ብዙሓት ከዓ ብማሕበራ ዜና ክከታተልዎ እዮም።
ነዚ ምድላው እውን ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ፍራንክፈርት ኢትዮጵያውያን የምርሑ ከም ዘለው ናይ ሽወደን፣ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድን ኣይስላንድን ወኪል ኣብ ሽወደን ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ከምኡውን ኣብ እንግሊዝ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ንመሳርሕትና ፅዮን ግርማ ገሊፆምላ ኣለው።